Gaurkoan horrela hasten dugu 107.2an. Gaurkoan horrela hasten dugu 107.2an. Kaleko ipuinak ostegun honetan arratsaldeko 8etatik 9etara. Ongi etorri denoi. Kaixo. Arratsaldeon. Esan bezala, hementxe gaude, 107.2 FM-an, 107.2 Jantxakun irratia. Gaurko ostegunean, urriari ongi etorri eman baino, agurtu egin behar diogu eta azaroa badator bueltan, zer ekarriko digu gaurkoan. Gogoratu, berdin du hor kanpoan euria egitea, hemen barruan gaudegu. 107.2 Jantxakun irratia eta hemen kaleko ipuinak ostegunero, ostegun oro bezala, 8etatik 9etara. Esan bezala, kaleko ipuinak 107.2 arratsaleko 8etatik Arratsaldeko 8etatik 9etara. Jantxakun irratian 107.2 gogoratu. Eta berriz ere, ez dakigula ondo aitzen zaigun edo, ez? 107.2an gaude, Jantxakun irratian. Arratsaldeko 8etatik 9etara. Ostegunero bezala, hementxe gaude, zuekin. Zer modu zeuria? Badirudi, ez duela gelditu behar. Numen ama lurra abestiarekin hasi gara gaurkoan. Eta orain, Nouvelle Vague jarraituko du gurekin gaurko arratsaldean. Kaixo danoi. Aurrekoan musa batek zera esan zian, ipuinek, bai ipuinek berak umei lohartu arazi eta helduei esnatu arazi. Egia, ala gezurra. Nire gorputzari so eginez, aurkitu ditzaket nire arazoen iturburua. Nire buruari so eginez, arazo hoien muina aurkitu dezaket. Nire bihotzari so eginez, arazoetatik irteteko trebezia eta egia aurkitu ditzaket. Beldurrak uxatu. Aurrea jarraitu. Zurekin, nirekin, gurekin. Askatasunaren bila. Edo askatasunak gure bila. Eta hementxe jarraitzen dugu liburuei orriak kentzan. Ostal bat, bai. Ostal bat liburuei orriak kentzen diegun moduan. Ostal bat neonezko argi fosforutxu batez izena Bilma. Bilma ostala. Barruan gelak, logelak, larru gelak. Horietako batean gizon bat oean etzan da. Zigarro bat piztu du, nikotina zurrupatu du. Kea ostikoz bezala bota, smoke. Albora begiratu du, ohean sartuta Greta. Smokek manikiaren esku hartu du. Mesanotxean lamina bat Klimnen musua. Smokek erretratuari begiratu. Asperen egin. Eta buelta eman dio. Buruz beran jarriz. Jarraian, Gretaren aurpegia ferekatu du. Clinton irudia imitatu. Eta irribarri egin du. Pozik. Just like a rainbow, you know it set me free. I just can't get enough. I just can't get enough. You like an angel and you give me love. And I just can't see. Pigmalion, bai Pigmalion, Zipreko eskultore bat zen. Emakume perfektua ez zela existitzen sinetxita bizi zen, bakardadean. Egun batez, emakumezko baten eskultura zizelkatu zuen. Pozik, azkenean lortu zuelako bere ametxetako neskalaguna irudikatzea. Jantzirik ederrenak erosten zizkion, loreak eta bitxirik garestienak. Ura ordea. Etzen benetago pertsona. marfilarekin landutako irudia zen, hotza. Izotza, arimare gabikoa. Egun batez, maitasunaren jainkosa zen. Afroditari erregu egin eta bere eskulturaren antza zeukan emakumea eskatu zion. Mesedez, arren. Etxera bueltan, Pigmalionek bere besoetan hartu zuenean eskultura. Haren ezpain, hotzei musu eman zienean, estatuak estreinakoz arnasa hartu zuen. Afroditak bizia eman zion Pigmalionek marfilez landutako emakumeare. Gauza bat emakumeak, gu ez gara marfilekoak. Ez ahaztu, emakumeak eta gizonek danok gure eskubideak ditugula. Eta Espainekin bai, Espainetan beroa sentitu dezakegu. Bihotzean eta buruan sentitu dezakegu moduan. Kontuz, hitzak beti garrantzitsuak dira. Hitzak eta begiradak. Eta begiradak eta hitzak. Ea, behingoz, onak diren bai gizon, bai emakumeantzako. Ezberdinak gara bai. Ezberdinak eta berdinak. Errespetua berdina izan behar delako, denontzako. Eta Pigmalioni gertatu zitzaio moduan bere eskulturarekin. Kontuz, besteek ere badazkate beraien sentimenduak. Ez da astu, ez da horren erreixa. Hitzak askotan badirudi denboran galtzen direla.
Kick at your front door, how you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun when the law break in? How you gonna go shot down on the pavement or waiting on death? You can crush us, you can bruise us, but you have to answer too. Oh, the guns of Brixton. Money feels good, and your life you like.
like it well. But surely your time will come, as in heaven, as in hell. You see, he feels like Ivan, born under the Brixton sun. This game is called surviving. At the end of the harder they come, you know, it means no mercy. They caught him with a gun. No need for the Black Maria. Goodbye to the Brixton.
Orain bat, bai, erderaz. Baina... Orain txe bertan momentu honetan, bai, mundu honetan gertatzen ari den estanda politiko, militar eta eskubide gabekeriari men egin nahi diogu. Hemen txe daukagu bat, ditzen dela intsumizioen kartzelatua edo kartzelatutako intsumizioa. Berez Carlos M. Beristainen liburua da, erderaz dago, saiatuko gea euskaratzen aldegun bezain oberen, ez? Aldegun oberen azkenean. Baina nahiko garrantzitsua egin zait, ez? Nahiko gaur egungoa, ez? Oain txertan gertatzen ari dena. Ta horrela dio, bere 21. orrian. Neri, sorpresas hartu ninduten. Espero gabian hartu ninduten. Etxeko timbreari jo, nere aizpak hartu zuela. Ba, nere aizpak hartu zuen. Nik enien abisatu nun bilatu nezaketen. Eta bai, behaiek bazekiten. Atearen ondoan zeuden. Eta etzegon atzera hueltarik. Etzegon atzera hueltarik. Bai, eta badakizu zer, sorpresa horrek, bai, horrek, bihotza bera txikitzen dizu. Bai, zuri eta beste guztiei.
This is not a love song. Happy to have, not to have, not. Is very wise. I'm crossing over into enterprise. This is not a love song. This is not a love song. This is not a love song.
Marcos.
This is not a love song.
Marcos. Aukera hori behintzat badaukat orain. Egun osoa etxean eman, gitarra zorrotik atera gabe. Irakurre, bazkaldu irakurri, leiotik begiratu irakurri. Irakurre, bazkaldu, irakurri, leiotik begiratu, irakurri. Irakurri, leiotik begiratu, irakurri, bazkaldu, irakurri. Iluntzera arte, baina problema bakarra dauka horrek, handia ala ere. Oinak oztu egiten zaizkidala. Eta arazo inosoa dirudi, pentsatu aurretik. Baina 10 orduko otzaldia izan daiteke kasurik larrienetan. Eta literatura unibertsaleko esaldirik brillanteenak. Irakurtzen ibin daiteke agian, eta ez ditut behar bezala estimatzen. Oinak, bai, oinak hotz ditudalako.
This is not
Orduan, zopa hartzea beste erremediorik ez dut izaten. Badakizue, zopa, mafaldari horren beste gustatzen zaion platera. Eta oraintxe esan dugun moduan, Nobel Bagerekin egon duara, eta orain Fatoumata Diawarakin goaz aurrera. Inkera cheni doei, Eta orain txertan Kanarietatik iristen ari zaigu poesia bat, Tenerifetik, hain zuzen ere. Eta askok bezala, ba, patireari egiten diogu deia, ez? Gu hemen Euskal Herrian, beste atzuk Mexikon, beste atzuk aldiz Kanarietan, beste atzuk ongo dira Afrikan. Auskalo, ez? Auskalo nun dagoen jendea, zer espero duen, edo zer ez duen espero eta zer behar duen. Press me to your heart and in a world apart. Horregatik nora poesia hau kanari esateko badan, ba erderaz egingo dugu. Normala zen arren eta gu euskera bultzatzen dugun arren. Baina saiatuko gera ea zer egiten dugu, zer lortzen dugu. Nere patria ditzen da, mi patria, eta oraintxe bertan hasiko gara horrekin. Bitartean, Louis Armstrong daukagu hemen, gogoratzen diguna, bai, bizitza ez dela horren zaila, eta musikarekin edonorka helduela ametxetan sartu, eta dream, edo ikustea bizitza arroxa kolorea, ez da horren zaila izango, ez? Ez da bat ere zaila izango. Geroxago ere, hemendik dagoen musa bat, igual, ez dakigu, igual ausartzen da. Auskalo, oso lotxatiak gara eta.
Especial dedicación a la olvidada pero imprescindible e importante agricultura. Recuerda bien, máximo respeto a la madre naturaleza. Oh yes, no, hit it. Who is it?
En la mañana me tomé la vitamina.
Eta hementxe gaude, ez? Don Virgilio, vitamina. Guaintxe, 2013ko uztailean atera den abesti berria, aitu pixkat eta guaintxe guaz poemarekin.
Naturalizano como debe de ser. Evidentemente conservar el placer de alimentarse de tu propia cosecha sin echar producto que a perder la hecha que destruye el suelo y tu salud la maltrecha y a tu barriga la deja insatisfecha. Óyeme bien. En la mañana me tomé la vitamina. Es natural lo que se cuece en mi cocina. El vegetal de Don Virgilio es cosa fina. Lo cultivo en la finca bajo el sol de Tejina. En la mañana me tomé la vitamina.
Eta esan bezala, bat erderaz. Zergatik ez, mi patria. Esan bezala, mi patria. Si el sol que primero vi fue el de mi patria Nibaria, ¿qué quiere España de mí? ¿Yo olvidar dónde nací por la madrastra arbitraria? ¿Quién que en las afortunadas por su fortuna naciera, viéndolas pobres, diezmadas, de otro pueblo esclavizadas, su libertad no quisiera? Yo, que a mi patria venero, yo que venero su historia, desde los cantos de Homero. Antes que a España prefiero de mis guanches la memoria. Cuando mis montes paseo y sus campiñas contemplo, me parece que los veo y se aumenta en mí el deseo de imitar, sí, de imitar su digno ejemplo. Noble raza, si caíste ante tus conquistadores, ante la historia subiste, que hasta la muerte supiste despreciar los invasores. ¡Ay, mi guanche! ¡Ay, mi guanche! Yo te admiro, cual fanático a su dios, cual tú. Yo también suspiro por aquel suelo querido que inmortalizó tu adiós. La injusticia se cebó contra tu altiva inocencia y ni el crimen reprobó. Horda odiosa y sin conciencia, horda odiosa y sin conciencia, sí, que la patria nos robó. Dichoso tú con la muerte por no soportar el vil yugo. Fin de paraste a tu suerte. Sucumbiste ante el más fuerte sin pactar con tu verdugo. Siendo tu hermano, poseo tu misma sangre en las venas. Triste cual tú, esclava veo mi patria. y tarde preveo desaparecer sus cadenas. Y siendo tú, patria mía, que aquellos bravos la madre, son tus hijos los del día, siendo esclava todavía, no hay quien tu yugo la taladre. Es que la sangre de aquellos, en la de estos se extinguió, y el amor a ti con ellos. Es que la sangre de aquellos en la de estos se extinguió, y el amor a ti con ellos. No vendrán nuevos destellos. La dignidad se perdió. Ten esperanza en la vida mientras llora tu orfandad entre cadenas sumida. Ten valor, madre querida, que el progreso es libertad. Y si hasta hoy no miraron tus hijos tu humillación y madre, a otra llamaron. No es que de ti se olvidaron, fue la infame coacción. Es mi mente que me engaña, o es del progreso el ensanche. Yo siento la misma hazaña contra la invasora España que abrigó en su pecho al guanche. Eta bai, hemen. Euskal Herrian, Kanariesetan, Mexikon edonon. Ez ditugu nahi kapitalismoren aldiko opresorerik. Ez gaude represioaren alde. Ez dugu estatuetan sinisten. Ez daukagu patriarik. Bai, patria bat daukagu. Gure arbasoena. Eta nun daude gure arbasoak? Ez daude estatu guruetan. Ez daude gobernuetan. Gure arbasoak kaleetan daude. Gartzelatutako jendearekin. Bizitzan egunerokotasunean. Gure kontakizun zaharretan. Bai Kanariesetan. Bai Euskal Herrian. Askatasunari. Bai. Askatasun berari egiten diogu deia, ez galtzeko. Hemen eta beti, aske garelako. Bihotzez eta buruz. Corren por mis venas sangre de color mestizo. Solo soy tu hermano y ábreme tu corazón. Para los prejuicios ya se usó de la razón.
Por más golpes que te dé, nunca abrirán brecha. Y cuanto más cueste avanzar, mayor es la recompensa. Te intentarán pisar, humillar. Te venden humo, te pondrán trabas. Huye del falso, de los hipócritas. No te contamines en Babilonia. Así cuántas veces caerás. Levántate, mi friend. Lo que no mata te hace más fuerte.
Eta baintxe bertan eukidegu Kanariesetati musa bat, hau bidali diguna, eta hementxe jarraitzen dugu, rege kontra la intolerantzia deitzen den abesti honekin, eta orain pixka gertuago goaz, ez? Jose Antonio Ormazabalek askatasunari buruz hitz egiten dugu. San bezala, bai Kanariesta, bai hemen, pin-pin txoria. Txin txin txiri, kanta kantari, adarrez adar, salta saltari. Zezen gorria, uffa ufaka, ipur saltoka eta adarka. Jolaserako gogoa dauka, kaiolarik ez txoriari, ezpatarik ez zezenari, ireki leioa, askatasunari.
El pan y la vida, lugares comunes, caras distintas, debates estériles en un mundo enfermo. El banco central, el dólar y
de
el
nada
euro.
Sirve maltratar a nadie, de nada sirve odiar. Problemas de intolerancia no nos van a agobiar. Oh, racismo, fascismo, clasismo, tú mismo, pero aquí todos somos lo mismo. We love ya, no más xenofobia. A veces el remedio es darle amor al que odia. Seremos esa historia que enseñar a nuestros hijos. Paremos xenofobia y resolvamos acertijos.
El ayer es el hoy del mañana, sufrimos guerras, las injusticias se pagan, la educación nos salva y existe una paz, conoce, comparte.
Eta zer dira ipuñak betiko bezala, ez? Betiko moduan eta beti hementxe gabiltzan moduan. Kirman Uribek zera esaten digu, liburua zer dan. Behin amak azokara eraman ninduan, han txito bat erosi zidan. Txitoa kartoizko kutxa batean zetorren. Amak nire eskuetan jarri zuen kutxa. sentin ezakeen nire esku aurretan, txitoaren hanka txikiak. Liburua horixe da, kartoizko kutxa bat, barruan, zerbait bizia duena.
Alcanzan a comprender que todos nacen igual y todos mueren igual y todos aman igual y todos sufren igual para que todos lo sepan eso es lo normal siempre pon el bien por encima del mal.
Tienes derecho a marginar, cambia tu rol, date cuenta ya. El reggae es paz, amor y unidad, por encima de creencias y sexualidad. No me gusta hablar por hablar, nosotros somos gente de verdad. La homofobia aquí no tiene lugar, ni el racismo ni el fascismo tienen capital.
Hace tiempo queríamos cantar esta historia que debe de acabar. Quítate la venda, abre ya tus ojos ahora.
Eta nundik datoz abesti hauek, ez? Ze gauzak esate dituzten. Nundik datoz abesti hauek? Abesti hauek proiektua dira, ditzeiana ireki begiak, eta bideoklipa horrege kontra la intolerantzia, bueno, azkenean intolerantziaren kontrako mugimendu bat sortu zenean, bertan Rototomesun Esplaz eta Espainiako zenbait bueno, gazte edo gazteen institutuak egin zuten bideoklip hau institutu ezberdinetan zabaltzeko eta pixkat intolerantziari aurre egiteko, ez? 1500 ikastetxe espainol ezberdinetan indiar dira 10.000 DVD zabaldu, ez? Eta saiatuko dira ahalik eta jende gehien ikustea bideo hau. Nik galdetzen dizuedana zera da. Egia la gezurra. Ongi egina? Edo zertarako egina. Pasaen urtean, iazko 2013ko abuztuaren 20an plazaratu zen. Eta bertan azkadu Morodo, Ruben López, Rapsus Clay, Mel Black Gandhi, Hermano L, Begoña Bagmatu, Roe Delgado, Mandibus, Italerik. Hau edanok eta beste atzuk agertzen dira. Zer muzik usten dugu horrelako mezuak zabaltzea ikastetxetan? Eta honekin beste talde bati heltzen diogu. Barrabas deitzen da Woman. Hemen txarigia. Kaixo Woman guztiak, kaixo Woman izan behartzen utenak. Edota Woman etzeatenak. Kaixo gizonak, emakumeak, aurrak eta zergatik ez? Txakurrak.
That woman, every time I see that woman, every time I see that girl, my secret feelings come inside me.
Eta honekin hementxe daukat musa, ez? Ez da usartzen, lotxatua dago pixkat. Kirmen Uribek esaten digun moduan lagun bat, bada gorrotu dudan lagun bat. Zuaitzean gora egin nahi dudanean, ez, hobeto ez, esaten dit. Laprasteroriko zara lurrera. Bada, gorrotu dudan lagun bat. futbolean jolastu nahi dudanean. Ez, 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 hobeto ez, esaten dit. Ipurdi, ipurdi azpitik sartuko dizute gola. Bada, gorroto dudan lagun bat. Gustuko, neska edo mutilaren gana urreratzean. Ez, 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 hobeto ez, esaten dit. Ez du zurekin nahiko berak. Bada, bai bada, bada gorroto dudan lagun bat. Anai txikiari edo arreba txikiari musu emanei badiot. Ez, 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 hobeto ez, esaten dit. Esnatu egingo ez umea. Bada, bai, bada gorroto dudan lagun bat. Lagun horren izena lotxa da. Ez, 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 inola ez, esaten diot gauero. Bihar, bihar ez dizut kasurik egingo. Bada. Lotxatzen altzeate zuek ere. Zergati daukagu lotxa. Noren epaile eta zertarako epaitu. Nenei zausartzen, inoren epaile izatea. Edo saiatzen ez bintzat. Bizioak danau dauzkagulako. Eta itzeitea asko gustatzen zaigulako. Barrutik edo kanpotik. Baina gauza bat. Ez ez ez, ala bai bai bai. Bai bai bai. Egin dezakezunari. Bai bai bai. Oraindik egiteke daukazunari. Bai bai bai. Barruan daramazunari. Eta beti, bai, zergatik ez.
Chinese man. Once upon a time in this great land, European settlers were set up on a caveman quest. Dutch king summoning Jan van Beck. The rest was Queen Elizabeth. Conquestors portrayed quite well by Kate Blanchett. Great actress. Wait, I may digress. Before that was pyramids and villages with pygmy little men and other such denizens rest.
Eta oraintxe jarraitzen dugu Chinese Man eta Tumi, Once Upon a Time. Eta hemen txe, euskera klaroa bidaliaten poesiatu hain txertan. Euskera klaroa lehenengo egunean esan zuen, nigatik batik. Nire lagun oso maite batek ez dakidala zer dudan nahi. Baina bai, zer ez dudan nahi. Hori, bai, hori egia da. Baina egiagoa da badakidala zer dudan izan nahi. Baina kanako eztaietan banengo bezala esaten diot. Nire amari, nire ordua ez dela oraindik ailegatu. Nire ordu hori datorrenean alferrik izanen dira damuak. Eta nire arimaren kolorearen kontra munduko zezen eta aker eta ari guztiak oldartuko badira ere. Seinaleak izanen dira zeruan. Tenpluaren beloa urratuko da. Eguzkia, bai, eguzkia itzalduko da. Mendiak, mendiak zabalduko dira. Eta lehen aldiz, Andrea, erdituko dira gizonez. Nik egia esan da, oso gustura nago, Andrea izanik. Oso gustura bizi naiz, emakumea izanik. Eta bai, gizon eta emakume, zertarako? Zertarako bizi? Zertarako hazi? Zertarako bizi pentsatzen? Garena, ez dela zilegi. Garen modukoak, ez dela, benetazko izaera. Zu, nahi dezuna izan zaitezke, beti, edonon.
Power and money, but you are mortal. You know you cannot escape death, but immortality can be obtained. Can be obtained.
Get your days worked done.
Eta oraintxe bertan arratsaldeko edo gaueko nahazuten moduan 9:50 gutxi ditugu, 10:09 minutu bukatzeko irratsaioa kaleko ipuinak. Ea ze modu zatea zaigun gaurkoan, eko nahastuak ibili gara eta eguraldia bezala, ez? Badirudia negua iritsi dela eta barrenaino sartu zaigula, ez zurretaino. Neri egia esan da iparraldeko haize bolada eroek asko erakartzen daute, asko gustatzen zait bai. Uraldi txarra egiten duenean deitzen dioten eguraldia, ez din leikela txarra edo honez, azken finean eguraldia beti eguraldi izango den. Eta hori, 10 minutu. Badakizue hiltzen naizenerako instrukzioak zeintzuk izan daitezken? Benetan, lehenengoa, eh? Benetan hilda nagoen konprobatu. Bakarka etorriko zarete nire logelara. 5 minutu ero. Eta banan konprobatuko duzue hilda nagoen. Komenigarri bezain polit izango litzateke lagunak logelara sartu ala ez irtetea. Azkenerako 15 bilduko ginetekelako bertan. Zein baino zein agobiatuago, baina pozik azkenean. Gauza bi gerta daitezke. hilda ez egotea. Orduan, hilda ez banago, aserretu egingo zerate orduan. Orduete galdu dezutelako alferrik. Hilda egotea benetan, kasu horretan bigarren puntura joko dezue, ilusio handiz, edo ez, auskalo. Hiltzen banaiz, elizkizunen bat egingo da ziurrenik, galtzontziotan joango zarete elizara, edo kuleroetan, nahi duenak, tanga, berdin zait. Mota ezberdinetako galtzontzioak jantzeko eskatuko nizueke. Komeni litzateke soinean txaketa jartzea eta bufanda bat, negua bada edo eztarriko minaz bazabiltzate. Orduan, hiru fenomeno ikusiko dituzu elizara sartzean. Nire, arreben, arridura. Aitaren amorrua eta izeko eskongabeen asperenak. Ez egin kasu handerik, zuek irribarre egin eta abadeari adituko diozue. Dortoka bat erosiko ezue. Bistosoa eta begi berdekoa. Igandero aldatuko duzue etxe batetik bestera eta txandaka zainduko ezue. Eta bazkatzen emango diozue. Espinakak eta lekak. Dortokak alfombretan usten dituen lorratzak ikustean, madarikatu egingo nauzue, sistematikoki. Bi hiru urte pasa ondoren, herriko baten beti saldu aldiozue dortoka. Bai, herriko baten bati saldu diezaiokezue dortoka. Eta izena, bai, izena jarriko diozue, Eulalia edo Ambrosio. Greta liburua, lehen irakurri deguna. Orain, Eseperako tranbia, nork ez ditu liburu hauek irakurri. Zenbaitetan irakurri ditugu. Eta zenbaitetan daude horren gertu, eta horren urrun. Esan bezala, arratsaldeko 8:45. Hau da, 9:05. Isiltasuna ere, bada musikaren alde bat. Isiltasunaren alde bat, bada musikaren oinarria. Dena da musikaren oinarria, eta bukatzeko hementxe daukagu, bai, Minor Swing, Django Reinhardt eta Stefan Grappelli. Gogoratu, Txantxakun irratia, 107.2, bai, 107.2, Txantxakun irratia. Animatu, zuzen zuzenean ari gara, txantxakun.org-a. Txantxakun.org euskeraz. Aurrekoan esan ziaten eta bai, egia da, nienez euskaldun zarra. Baina tira, saiatzen naiz. Lagunduko? Gogoratu ostegunero, ostegunoro, arratsaldeko 8:00-9:00. Bidali edo jarri zazue komentario gisa musika, historioak, zerraitik ez poesiak asko gustatzen zaizkigu. Eta horri helduta, bizitza, amets bat besterik ez da. Bai, amets bat, eta gugeu artista nahi badugu izan, orduan, gure bizitza maitasunaren bidez eraikiko dugu, eta gure ametsa, bai, gure ametsa, gure artelan ederrenetarikoa bihurtuko da. Baldazkazu ametsak, baldazkazu, oraindik sortu ez dituzun ametsa. Eta baldetuzu gogoak ametxoiek egia bihurtzeko. Zergatik ez? Bizitza ere amets bakarra dirudi. Ametsa besterik ez. Noiz gaude esna? Noiz gaudelo? Eta zertarako esnatzen gara? Ez bada berriz ere amesteko. Eta horrela, bukatu zaigu iaia, aste ontako osteguna. Esan bezala, kantxakun.org irratian, kaleko ipuinak. Ostegunero, ostegunero, bai, ordu berdinean. Urrengo asterako, sorpresa txiki bat daukagu. Animatu, eta etzazu galdu.